Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 8 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, ambapo ni Mei 8, tutakuletea ripoti kuhusu mamea wa eneo la maziwa makuu kukutana nchini DRC kuzungumzia amani na maridhiano. Je, wananchi wa Goma wana maoni gani?
Watoto hawaende shuleni, wengine wanakosa mavazi, wanakosa chakula, wanahangaika. Lakini wakati sisi wa mama tunakuwa sisi sote katika miji yetu mbalimbali na amani na tunakubaliana, utaona kama yakuwa maendeleo itakuwa ngambo zote.
Na katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaelekea huko Mombasa nchini Kenya, ambapo baadhi ya wanavijiji wameunda vikundi ili kuwaruhusu kukopa fedha za kujiendeleza kimaisha na kufungua miradi.
Watoto wanasoma, niko na mtoto ambaye ashamaliza secondary, ashamaliza computer studies, nataka nichukue loan nyingine, nataka niende kusomea nasi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais Donald Trump amesema kuwa ana imani kuwa baraza la Senate la Marekani litaungana na bunge katika kurekebisha na kuondoa bima ya afya maarufu Obamacare. Hata hivyo, Mrepublican mwenye msimamo wa kadri na ambaye kura yake ni muhimu kwenye pande zote za mjadala huo, Susan Collins kutoka jimbo la Maine, amesema Senate haina na haitakufikiria hawatakufikiria mswada uliopendekezwa na Trump. Collins amesema kuwa baraza hilo litapendekeza mswada mpya na kwamba ana imani kuwa watachukua muda wa kutosha kufanya hivyo, wakati akizungumza kwenye televisheni ya ABC. Collins pamoja na wakosoaji wa mswada huo wanalalamika kuwa wa Republican waliharakisha mswada huo bila kuhusisha makadirio ya matumizi kutoka ofisi ya bajeti ya bunge isiyoegemea upande wowote. Baraza la Senate la Marekani leo linaangalia upya uingiliaji kati wa Russia kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika mwaka uliopita, wakati Rais Donald Trump akiendelea kukanusha kuwa Moscow iliingilia. Kamati ya upelelezi ya baraza hilo itasikiliza ushahidi kutoka kwa Sally Yates, aliyehudumu kama kaimu mwanasheria mkuu katika siku za mwanzoni za utawala wa Trump kabla ya kuachishwa kazi muda mfupi baadaye. Sali amekuwa afisa wa ngazi ya juu kwenye wizara ya sheria chini ya rais aliyeondoka madarakani Barack Obama, na anatarajiwa kujibu maswali kuhusu maonyo aliyotoa kwa utawala wa Trump kuhusu mazungumzo ya jenerali mstaafu Michael Flynn, ambaye Trump alikuwa amemteua kama mshauri wa kitaifa wa usalama na balozi wa Russia wa usalama, wakati akidaiwa kwamba alizungumza na balozi wa Russia hapa mjini Washington. Flynn alihudumu siku 44 pekee kabla ya kuondolewa na Trump baada ya ushahidi kutokea kuhusu mazungumzo yake na Sergey Kislyak, na kwamba alimdanganya makamu wa rais Mike Pence kuhusu mazungumzo hayo. Na shirika la hisani la madaktari wasio na mipaka maarufu kama MSF limeonya juu ya mlipuko wa kipindupindu nchini Yemen. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa shirika hilo Abu Char amesema jana Jumapili kwa miaka miwili ya vita, mfumo wa huduma za afya ambao umevunjika kabisa, mahospitali kuharibiwa na wafanyakazi wa serikali kutolipwa ndio chanzo cha wasiwasi wa afya. Char amesema madaktari wa shirika hilo wamewatibu zaidi ya washukiwa 570 wa kesi za kipindupindu katika muda wa wiki tatu zilizopita. Muuguzi mmoja wa Yemen ameliambia shirika la habari la Al Jazeera kwa hospitali anayofanya kazi mjini Sana wametibu zaidi ya kesi 200. Shirika la afya duniani WHO limesema mwezi Machi kwa wizara ya afya ya Yemen ina zaidi ya washukiwa 1,023 wa kesi za kipindupindu tangu Oktoba, huku kukiwa na vifo 108. Mlipuko wa kipindupindu utakuwa ni kiwango kingine cha madhila kwa raia wa Yemen ambao tayari wanataabika na athari za vita, mashambulizi ya anga, uhaba mkubwa sana wa chakula na mgomo muda mrefu wa wafanyakazi wa serikali, jambo ambalo limedumaza huduma za serikali nchini humo. Kipindupindu kinaweza kutibiwa kwa urahisi, lakini wakati mwingine kama huduma za haraka za afya hazipatikani kinaweza kusababisha kifo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wapiga kura wa Ufaransa wamechagua Emmanuel Macron mwenye msimamo wa kadri kama rais, huku akiwa wamemkataa mpinzani wake wa Marine Le Pen anayeunga mkono kuvunjwa kwa umoja wa Ulaya pamoja na sera za kuzuia wahamiaji. Matokeo ya awali yalionyesha Macron akiongoza kwa 65% ya kura zilizopigwa, huku Le Pen akiwa nyuma yake na 30.5%. Wakati akitoa hotuba yake kwa wafuasi Jumapili, Macron amesema kuwa ukurasa mpya kwenye historia ndefu ya Ufaransa imefunguliwa kufuatia kampeni kali iliyoongozwa na ukosoaji mkubwa wa mamlaka, ikiwa ya kwanza katika miaka ya karibuni ambapo vyama vikubwa vya kisiasa vilijikuta vikiwa kando katika kinyaganyiro cha urais. Umoja wa Mataifa umesema kuwa vita pamoja na ukame vimelazimisha zaidi ya watoto milioni 2 kutoka Sudan Kusini kukimbia makwao na kusababisha janga kubwa zaidi la wakimbizi ulimwenguni. Vita vya wenyewe kwa wenyewe kwenye taifa hilo linalozalisha mafuta vilianza miaka miwili iliyopita baada ya Rais Salva Kiir kumfukuza kazi makamu wake mwaka wa 2013. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapigano yaliyofuata yaligawanya taifa hilo katika misingi ya kikabila na kusababisha kuporomoka kwa uchumi pamoja na ukame. Katika nchi hiyo yenye watu takriban milioni 12, karibu watoto watatu katika kila watoto wanne hawaendi shule. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF pamoja na shirika la kushughulikia wakimbizi la UNHCR. Mashirika hayo yamesema kuwa zaidi ya watoto 1,000 wameuawa kwenye mapigano.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kama unavyofahamu, ajali ya basi iliyotokea jana nchini Tanzania katika mkoa wa Arusha ilikumba watoto zaidi ya 30 wamepoteza maisha pamoja na walimu wawili na dereva. Na wanasema ni ajali mbaya kuwahi kutokea katika mwaka huu wa 2017, na ilitokea katika eneo la Karatu, na inasadikiwa kwamba hii ni ajali ambayo haikutegemewa kabisa, manake bado haijaelezewa chanzo chake ni nini, lakini inadhaniwa kwamba labda ni mvua au pengine barabara mbaya pengine ndio imesababisha hali hiyo. Lakini kutokana na haya ambayo yametokea, na ni msiba mkubwa sana huko nchini Tanzania, mpaka umeona jana Rais Uhuru Kenyatta
wakati akizungumza pale milioni alianza kwa kutoa pole kwa watu wa Tanzania kutokana na mkasa huo.
Na kila mtu ametoa pole kwa kweli, viongozi wengi tu wa pale Afrika Mashariki. Na kwenye line ya simu sasa hivi tunaye mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa. Labda Njogopa, hebu tueleze habari za asubuhi huko, tueleze nini kinaendelea hivi sasa. Tunafahamu msiba huu ni mkubwa, viongozi wa serikali wote wa juu wako huko Arusha. Nini kinaendelea hivi leo huko Arusha?
Viongozi wote wamekuwa wakitoa pole, na kinachozungumzwa leo kwamba nyakati za 4 leo kutakuwa na misa kubwa ikifanyika katika uwanja wa Sheikh Abeid Amani Abdul. Misa hii itahudhuriwa na viongozi mbalimbali ambao tayari washawasili Arusha kwa ajili ya kuomboleza msiba huu ambao ni msiba wa kihistoria katika kipindi hiki kifupi. Kwa hivyo watu mbalimbali wanaendelea kuwasili mjini Arusha kwa ajili ya kutoa ibada maalumu ambayo itafanyika kama nilivyosema saa 4. Baada hapo miili hii itakwenda kuzikwa, na toa mbalimbali zimekuwa zikiwasili katika maeneo yaliyotokea tukio. Kwa hivyo watu wanaendelea kuwasili katika eneo hilo la tukio, na wanakwenda katika uwanja wa Sheikh Abdul Amani kwa ajili ya kutoa ibada maalum baadaye asubuhi.
Je, unafahamu chochote, ni labda jeshi la polisi huko Arusha au labda wizara inayohusika na masuala ya usafiri labda imesema ni kitu gani ambacho kimesababisha ajali hii? Maanake tumekuwa tukisikia mambo mbalimbali, wengine wanasema mvua, wengine wanasema barabara ilikuwa mbaya. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatujui ni kipi hasa kilisababisha ajali.
Hadija, kusema kweli, mpaka dakika hii kamanda wa polisi mkoa wa Arusha anasema kwamba ni mapema mno kubashiri kile kilichosababisha ajali, na kinachofanywa, kuna timu rasmi imeundwa kwa ajili ya kuchunguza kile ambacho kilisababisha ajali hii, kwa sababu wakati akifahamiki ni nini, kwa sababu eneo hilo kuna korongo ambalo linasababisha basi kwenda kutumbukia. Kwa hivyo kwa vile asilimia 99 ya kuweka basi imepoteza maisha, ni vigumu kutambua nini kimesababisha, kwa sababu dereva, abiria wote wamepoteza maisha. Kwa hivyo polisi wanasema kwamba wanaanza kuchunguza nini kilisababisha kutokea kwa ajali hii.
Sawa, Njogopa, najua utafuatilia hizo sala ambazo zitafanyika saa 4 asubuhi kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sheikh Amri Abedi. Basi nadhani tutawasiliana katika matangazo yetu ya jioni ambayo ni alasiri ya VOA Express. Kwa hiyo tutazidi kufuatilia, na tuna ni msiba mkubwa ambao kila mtu anauzungumzia hapa na kila pahali duniani. Asante sana, Njogopa. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari Jumapili amekutana na wasichana 82 waliotekwa nyara na kundi la Boko Haram miaka mitatu iliyopita na kuachiliwa Jumamosi kwenye eneo lenye mzozo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Video ya mkutano uliofanyika katika mji mkuu wa Abuja inaonyesha Buhari akiwahutubia wasichana hao na kuambia kuwa hakuna binadamu anayestahili kupitia mateso ya aina hiyo, huku akiahidi kuwa ofisi yake itahakikisha maslahi yao yanalindwa na wale walioteuliwa kuyatekeleza. Hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu kuachiliwa kwao, ingawa inasemekana ilikuwa ni kutokana na mashauriano yaliyofanywa na baadhi ya wajumbe kutoka kundi la Boko Haram ambao walitaka kuachiliwa kwa makamanda wao walioshikiliwa. Wasichana hao walipewa uangalizi wa kimatibabu baada ya kuwasili Abuja pamoja na kuunganishwa na jamii zao kabla ya kukutana na rais. Na maafisa wa kijeshi wa Marekani pamoja na wa Afghanistan wamethibitisha Jumapili kuwa kiongozi wa kundi la Islamic State nchini Afghanistan ameuawa kwenye shambulizi la pamoja lililofanywa kwenye jimbo la mashariki la Nangarhar. Taarifa iliyotolewa imesema kuwa darzeni ya wanajeshi maalum wa Afghanistan pamoja na Marekani wamemuua Sheikh Abdul Hasib pamoja na wapiganaji wengine 35 kwenye operesheni ya pamoja dhidi ya kundi hilo kwenye pango lililoko katika wilaya ya Achin.
Mamea kutoka kanda ya maziwa makuu wamekutana huko Goma nchini DRC kaskazini mashariki mwa Kongo kuzungumzia swala la maridhiano kati ya Rwanda, Burundi na DRC. Mkutano mwingine kama huo utafanyika Bujumbura, Burundi hivi karibuni, na ofisi ya muungano wa mamea hao itafunguliwa nchini Rwanda. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Viongozi hao wa miji mbalimbali ya njii tatu za maziwa makuu wamekutana hapa Goma, Kivu kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuzungumzia swala la maridhiano, uhusiano na maendeleo kwa njii hizo ambazo sasa zataka uhusiano bora ili wananchi nao waendelee kushirikiana. Filemo Iyogolela ni meya wa mji wa Bukavu na kiongozi wa wameya hao kwa sasa.
Lengo letu ni kuweza kuishi kwa amani, kwanza kwa sisi viongozi wa ngazi ya chini katika hizi sehemu, lakini pia katika watu wetu. Unajua kila siku kuna watu wengi ambao wanavuka mpaka, wanaenda huku na kule katika nchi zetu hizi, na ni vizuri kwamba tuweze kuwa na miradi fulani fulani ambayo itahakikisha kwamba amani na dumu kati ya nchi zetu na kati ya raia wetu ambao wanashirikiana kila siku.
Mkutano mwingine watarajiwa kufanyika Bujumbura, Burundi siku za usoni, na ofisi ya kamati hiyo itawekwa katika nchi ya Rwanda kwa siku za usoni, huku wakiweka miradi ya maendeleo kwa kanda nzima kusukuma gurudumu la usalama mbele.
Kamati hiyo itatumikia Rwanda, na kwa sababu itatumikia Rwanda ni lazima tuweze kutia katiba yetu sambamba na jinsi sheria ya Rwanda inataka kuhusu usajili wa katiba.
Nimezungumza hata hivyo naye Neli Lumbulumbu, mmoja wa wanaharakati wa kutetea haki za akina mama Kivu Kaskazini.
Sisi wa mama katika miji yetu mbalimbali, Rwanda, Urundi, fasi yote, tunatamani ya kuwa amani ipate kurudi pamoja katikati yetu, kwa sababu wa mama njoo wanateseka zaidi wakati kunakuwa vita. Ni wao njoo wanasunguluka na watoto hawaende shuleni, wengine wanakosa mavazi, wanakosa chakula, wanahangaika. Lakini wakati sisi wa mama tunakuwa sisi sote katika miji yetu mbalimbali na amani na tunakubaliana, utaona kama ya kuwa maendeleo itakuwa ngambo zote.
Wakati huo huo, chama cha UDPS kimetangaza kuwa mwili wa Etienne Tshisekedi aliyefariki huko Ulaya kwa matibabu utawasili hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 12 Mei na kuzikwa kunako makao makuu ya chama hicho katika jiji la Kinshasa. Ribes Mikindo ni mmoja wa viongozi wa UDPS, yuko katika mji wa Kinshasa.
Habari hizo ni za kweli kabisa, kwa sababu mwili wa Tshisekedi utarudishwa hapa nyumbani na maziko yatafanyika hapa hapa Kinshasa kwenye chumba yetu ya chama kwenye tuko tumetayarisha. Sasa kazi ziko zimefanyika, na ninawaza hiyo siku 12 ya mwezi huu ndio mwili utafika hapa na maziko yatafanyika kisha baada ya siku 2-3 hapa Kinshasa kwenye chumba yetu ya chama.
Hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijaruhusu UDPS kuzika Etienne Tshisekedi katikati ya mji wa Kinshasa. Osere Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Umoja wa Ulaya umetangaza kwamba hautatuma waangalizi wa uchaguzi nchini Rwanda mwaka huu. Mwakilishi wa umoja huo nchini humo Michael Ryan amesema haina maana kutuma kikosi cha waangalizi kwa sababu hakuna dalili za matatizo yanayoweza kujitokeza kwenye uchaguzi huo wa rais unaotazamiwa kufanyika mwezi wa 8 mwaka huu. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanos Karemera anatupasha zaidi.
Umoja wa Ulaya ulikuwa miongoni mwa mashirika ya kimataifa yaliyotangaza kuridhishwa na uamuzi wa mabadiliko ya katiba yaliyofanyika mwaka 2015 na kumpa haki ya kugombea tena nafasi ya urais Rais Paul Kagame. Sasa kwenye kikao na waandishi wa habari mjini Kigali, mwakilishi mkazi wa Umoja wa Ulaya nchini Rwanda, Michael Ryan, amethibitisha kuwa Umoja wa Ulaya hautatuma kikosi cha waangalizi wa uchaguzi mwaka huu nchini Rwanda.
We will not do it in Rwanda. We know how Rwanda elections go. I was here for the
kuna Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuna Kenya, yani kuna nchi kadhaa. Lakini kubwa zaidi, tunafahamu jinsi uchaguzi nchini Rwanda unafanyika. Nilikuwa hapa wakati wa kupiga kura ya maoni. Kufuatia hilo, sisi tumeona haina maana kuwatuma watu wetu kuja hapa. Lakini ukitazama kwa nchi kama Kenya, hali ni tofauti. Ni kweli kwamba hata kule Kenya hatakuwa tumekwenda kutoa matatizo ya usalama. La hasha. Lakini uwepo wetu pale
and discussing with government if there are issues, we hope that
Arivo amekosoa jinsi maandalizi ya uchaguzi yanafanyika, huku akiongeza kwamba Umoja wa Ulaya unazungumza na tume ya taifa ya uchaguzi hapa.
There's no criticism from the European Union, but we have been
kutoka Umoja wa Ulaya, lakini tumekwisha zungumza na tume ya uchaguzi na kuonyesha baadhi ya vizingiti vinavyowatatiza wale wanaohitaji kushiriki kwenye uchaguzi huo.
Run in the presidential elections in August.
Hii ni mara ya kwanza kwa Umoja wa Ulaya kutangaza azimio hilo ambalo kwa wengi limeonekana kama mshangao. Maandalizi ya uchaguzi yanaendelea chini kwa chini na tayari wagombeaji watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wamekwishatangaza azima yao ya kuchuana na Rais Paul Kagame ambaye anapewa nafasi kubwa katika uchaguzi huu wa mwezi wa 8 mwaka huu nchini Rwanda. Silvano Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi kutoka huko Kigali, Rwanda, ni kwamba tuelekee katika sehemu nyingine ambapo serikali ya Somalia inasema kiongozi wa Al-Shabaab katika mkoa wa Lower Shabelle na washirika wake watatu wameuawa katika uvamizi uliofanywa kwenye kijiji cha Barire. Mwandishi wa idhaa ya Kisomali Harun Maruf ameripoti, naye Adija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Serikali ya Somalia imemtaja mwanamume huyo kuwa ni Mualin Osman Abdi Badil. Katika taarifa iliyotolewa na wizara ya habari, serikali inasema operesheni hiyo ilifanyika Mei 5 na imefanywa na kikosi cha usalama wa taifa cha Somalia. Serikali ya Somalia inasema kifo cha kiongozi wa Al-Shabaab Badil kimefuruga kwa kiasi kikubwa sana uwezo wa kundi hilo kufanya operesheni zao katika mkoa wa Lower Shabelle. Operation hiyo inabainisha mwanzo mpya katika mapambano yetu kwa usalama, imesema taarifa hiyo. Taarifa ya Somalia haikutaja kama Marekani ilihusika katika operesheni ya Barire. Ijumaa iliyopita Marekani imesema mwanajeshi wake mmoja wa jeshi la majini aliuawa ambaye alikuwa akitoa ushauri na kulisaidia jeshi la taifa la Somalia katika eneo hilo hilo. Mwanajeshi huyo wa Marekani aliuawa ametajwa kuwa Kyle Milliken, afisa mwandamizi wa kikosi maalum cha kivita. Alikuwa na umri wa miaka 38, ni mwanajeshi wa kwanza wa Marekani kuuawa katika mapambano katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita tangu mapambano ya kutisha ya mwaka 1993, na ambaye alichochea utengenezaji wa filamu Black Hawk Down. Wanajeshi wengine wawili na mfasiri wao walijeruhiwa katika shambulizi la karibuni kwenye kijiji cha Barire magharibi mwa Mogadishu. Hii ilikuwa ni operesheni ya Somalia, amesema msemaji wa Pentagon Captain Jeff Davis alipozungumza na wanahabari siku ya Ijumaa. Majeshi ya Marekani yalikuwa yakitoa usaidizi kwa vikosi vya Somalia katika shambulizi lililolenga vituo vya karibu ambavyo hutumiwa na wote wanajeshi wa Marekani na Somalia, ameongezea. Wakati huo huo, Al-Shabaab imechapisha kile ambacho kinadaiwa ni picha ya vitu ambavyo wamesema viliachwa nyuma na majeshi ya Marekani katika eneo la tukio, ikiwemo bendera ndogo ya Marekani, sare za jeshi, glove na vifaa vya elektroniki vyenye nembo ya Fort Lauderdale. Moja ya picha pia zimeonyesha mabaki ya damu kwenye ardhi. Mwezi uliopita, dazeni ya wanajeshi wa Marekani walipelekwa Mogadishu kwa tume maalum tofauti kuwapatia mafunzo na vifaa wanajeshi wa Somalia na wale wa Umoja wa Afrika AMISOM waliopo nchini Somalia ili kupambana na wenye msimamo mkali nchini humo, maafisa wa jeshi la Marekani wameiambia VOA. Maafisa wa Somalia wanasema zaidi ya makomando 500 wa Somalia wamepatiwa mafunzo na Marekani, na serikali ya Somalia imesema inataka kuongeza idadi ya makomando watakaopatiwa mafunzo ifikie 4,000. Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea huko Mombasa, Kenya, ambapo mwandishi wetu Amina Chombo ametuandalia makala kuhusu chama cha kuweka na kukopa, hasa akiangazia jinsi jamii kubwa, hasa wanawake kutoka vijijini na wale mapato ya chini barani Afrika, hukumbwa na changamoto za kifedha wanapotaka mikopo kutoka kwa taasisi za kifedha. Kupitia mradi wa kuweka na kukopa miongoni mwa jamii zinazoishi pamoja maarufu kama SILC kutoka kwa Kanisa Katoliki katika mataifa ya Afrika Mashariki kwa miaka 10 sasa, umesaidia kuinua jamii, wengi wakiwa wanawake. Katika makala hii anaonyesha namna mfumo wa uwekezaji wa SILC umefaidisha jamii za vijijini.
Ni katika moja ya sherehe ya kuvunja kisanduku kwa kikundi cha jamii cha mradi wa kuweka na kukopa, yani SILC, ikiwa ni mkutano wa kila mwaka kutathmini kilichowekezwa na faida iliyopatikana kwa muda mwaka mmoja. Ujumbe wa faida za mfumo wa SILC ukiwekwa katika nyimbo kwa lugha ya mama ili kufikia kila mmoja katika jamii. Lakini je, SILC inamaanisha nini? Bwana Saidi Mwachiti ni mwalimu wa mafunzo ya mradi huu katika pwani ya Kenya.
SILC ni Savings and Internal Lending Communities, ni mradi wa jamii wa kuwekeza na kukopeshana. Umradi au bagui ni wa wake kwa waume. Ni vile tu naona wanawake ni kama ndio wanaitikia mambo ya miradi. Ndio unapata wengi wao ni kina mama, lakini ni mradi wa wote.
Ikiwa wengi ya wanakijiji huwa waoga katika kujihusisha na masuala ya fedha, huku wengine wakiishi chini ya dola, ni vipi mradi huu umefaidisha jamii?
Kwanza fikra zao ilikuwa ni wanafikiria mwenye kuweka akiba labda mtu tajiri aliajiriwa ambaye ana payslip, lakini kupitia mfumo wetu kwa kile kiwango wanaweza, wameweza kujiwekea na wakimaliza mwaka hata wameona kwamba ni kweli kwamba hata wao wanaweza wakaweka akiba, kwa sababu kuna makundi sasa hivi huwa wanagawa kama nusu milioni, hata kuna makundi yamefikisha kugawa milioni.
Kwa mujibu wa utaratibu wa mfumo huu wa uwekezaji, kikundi cha watu 15 hadi 30 wanaojuana na walio na uwezo na uiana kifedha huja pamoja na kuanza kuweka na kukopeshana wenyewe kwa wenyewe bila kuweka fedha hizo katika benki. Fedha hizo huwekwa na mweka hazina wa kikundi, na wanakikundi hao hukutana kila juma kutoa akiba zao, na wanaotaka mikopo huomba kisha wakarudisha na riba ya 10%, ambayo mwanachama hupokea faida hiyo mwisho wa mwaka. Je, vipi wanajamii wanaojiunga wamefaidika na mfumo huu? Mama Mwanakombo Masemo aliolewa na mmoja wa wanakikundi akiwa amejiunga kwa miaka miwili sasa, kwake mbali na kurembesha sebule yake ametumia fedha hizo katika masomo ya wanawe.
Watoto wanasoma, niko na mtoto ambaye ashamaliza secondary, ashamaliza computer studies, nataka nichukue loan nyingine, nataka ni aende kusomea nursing.
Mbali na Mwanakombo ambaye kwa sasa amejenga milango ya duka kupitia mfumo huu, na kutana na Mama Fatuma Mohamed ambaye yeye hufanya biashara ndogo ndogo, ameweza kusaidia wanawe kimasomo na hata kuendeleza kilimo cha kisasa kupitia mfumo huu.
Na mwanangu yuko college anasomea mambo ya accounts. Alisema ataka ile sijui ya kompyuta ile ya kusomea. Nikachukua loni, nikamchukulia. Nimechukua pesa, nimetia tinga kwenye shamba yangu.
Katika kijiji chake cha Timba, utaja mradi wa silk kama afueni kwake kununua mafuta taa baada ya kuchukua mkopo na kununua taa za miale ya jua, yani sola.
Alafu mimi nacho ala mwenga.
Anasema yuashukuru siku hizi hanunui tena mafuta kuwa mama wa jikoni.
Sasa hivi wanachukua mikopo, wananunua vyakula kwa wazee, wengine wazee wanateteleka kiasi, wengine wanamaliza time kwenye ulevi. Mama anachukua mkopo, mtoto akifukuzwa mama anachukua pesa kidogo anapeana kwa school fees.
Kumekuwa na kesi nyingi za jamii kupoteza mali zao kwa taasisi za kifedha humu nchini baada ya wao kushindwa kulipa mikopo wanayokopa. Je, vipi mfumo wa silk unatofautiana na taasisi za kifedha zile za kibinafsi? Bwana Mwachiti afafanua hilo.
Sisi hapa kwa silk pesa wanaweka wenyewe. Si kwamba pesa tunaenda nazo tukazibanki mahali. Tunaweka kwa kisanduku chenye kufuli tatu, na hizi funguo zibaki na wanachama watatu ambao hawatoki boma moja, na kisanduku chetu kinafunguliwa kila siku ya mkutano. Kwa hivyo ni kitu ambayo pesa hapo ipotee, kwa sababu tukisema ni pesa fulani, kisanduku kifunguliwe, tuhesabu zikiwa ni zile zile, ndio mkutano unaendelea.
Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA South America.
Basi tupate muktasari wa habari. Rais Donald Trump amesema kuwa ana imani kuwa baraza la Senate la Marekani litaungana na bunge katika kurekebisha na kuondoa bima ya afya maarufu Obamacare. Baraza la Senate la Marekani leo linaangalia upya uingiliaji kati wa Russia kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika mwaka uliopita, wakati Donald Trump akiendelea kukanusha kuwa Moscow iliingilia uchaguzi huo. Wapiga kura wa Ufaransa wamechagua Emmanuel Macron mwenye msimamo wa kadri kama rais, huku akiwa wamekataa mpinzani wake Marine Le Pen. Umoja wa Mataifa umesema kuwa vita pamoja na ukame vimelazimisha zaidi ya watoto milioni 2 kutoka Sudan Kusini kukimbia makwao na kusababisha janga kubwa zaidi la wakimbizi ulimwenguni. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari Jumapili amekutana na wasichana 82 waliotekwa nyara na kundi la Boko Haram.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express saa 10:30 alasiri. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.